Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kami yuhibu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam kajian-kajian ilmiah. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu poin nasihat untuk secara khusus pribadi saya dan untuk kaum muslimin, yaitu tentang poin yang penting bagaimana seorang mukmin bisa istiqomah di atas agamanya. Dan nasihat kepada setiap di antara kita yang ingin melakukan maksiat, dan nasihat kepada setiap di antara kita yang berada di atas maksiat, menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang perintah Allah, dan menentang perintah Rasulnya. Tidak diragukan lagi bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan hikmah yang sangat agung, agar kita mengabdikan diri kepada Allah, agar kita beribadah kepada Allah, agar kita beramal saleh. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah berfirman dalam ayat yang pertama, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mengikhlaskan ibadah kepadaku. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan din, mengikhlaskan taat, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ketiga, kalau tadi ada dalam surah Al-Bayyinah, dan ayat yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang pertama tentunya dalam surah yang kita tahu, dan kita tahu itu adalah surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-51. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ketiga, yaitu dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Maka hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin, agar beribadah kepadanya, agar taat kepadanya, agar mengikhlaskan ibadah kepadanya, agar mentauhidkannya. Dan hikmah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beramal di muka bumi ini, agar kita beramal saleh. Di mana Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Maka kita diciptakan Allah, dikeluarkan ke muka bumi agar kita beramal saleh, agar kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan manusia diperintahkan beribadah dan agar istimrar, agar istiqomah, agar terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa menjaga ketaatannya, agar dia senantiasa istiqomah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam surah Ali Imran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, istislam, inqiyad, tunduk dan patuh kepada hukum Allah, tidak maksiat, tidak durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakinu. Beribadalah kepada Rabbmu. Wa'bud rabbak. Beribadalah kepada Rabbmu. Sembahlah Allah. Sembahlah zat yang telah menciptakanmu, yang memberi rizki kepadamu, yang menghidupkanmu, yang mematikanmu, yang telah mengatur dan menguasaimu, sehingga datang kematian kepadamu. Karena ijma para ulama yang dimaksud dengan ayat itu al-yaqinu, keyakinan adalah bimana al-maut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, hadis sahih yang berkaitan dengan kewajiban seorang mukmin adalah harus stabil, tetap dalam taat kepada Allah. Seorang mukmin adalah dia istiqomah, teguh, tetap dalam taat kepada Allah Ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullaha haitsuma kunta. Wattabi as-sayyata al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dalam kondisi apapun kau berada. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kepada kejelekan. Dan bergaullah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fal ibadatu al-maqsudah hiya muraqabatullah. Maka ibadah yang dimaksud adalah muraqabatullah, di mana seseorang senantiasa merasa dan meyakini bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya. Sehingga inilah yang dinamakan dengan derajat ihsan. Inilah yang dinamakan dengan muraqabah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maratibuddin salasa. Tingkatan agama ini ada tiga, al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. Dan Ihsan didefinisikan oleh Nabi SAW di dalam hadis Jibril alaihissalam atau hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari kisah ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka disebutkan dalam hadis sahih, itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwa Umar ibn Khattab mengatakan, bainan nahnu jurusun inda Rasulillah sallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallam, tiba-tiba muncul seseorang yang berwarna bajunya putih bersih, rambutnya hitam bersih, dan tidak ada bekas bepergian. Jadi tidak ada bekas debu di kainnya. Dan tidak ada yang mengenali di antara kami kepadanya. Lalu dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Nabi sallam, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faqala sadaqta. Fa'ajibna yas'aluhu fayusaddiquhu. Faqala akhbirni anil iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Faqala sadaqta ya Muhammad. Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Thumma qala ba'da dhalik. Qala akhbirni anil ihsan. Faqala Nabi SAW. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, setelah itu, dan bertanya, habarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjelaskan ihsan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, pertama tentang Islam. Lalu beliau menyebutkan rukun Islam yang 5. Lalu malaikat Jibril mengatakan benar. Lalu para sahabat kaget, dia bertanya dan membenarkannya. Lalu ditanya tentang Islam, apakah itu Islam? Maka Nabi SAW mengatakan, ditanya tentang iman, apa itu iman? Maka Nabi SAW mengatakan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada qada dan qadar. Lalu malaikat Jibril berkata, engkau benar. Maka para sahabat kaget, dia bertanya dan membenarkan. Lalu beliau bertanya, itu malaikat Jibril bertanya, apa yang dimaksud dengan ihsan? Maka Nabi Hasan menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini yang dimaksud dengan muqraqabah. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dan kesempurnaan manusia dalam ibadah. Dan kesempurnaan manusia akan mentaati perintah Allah. Dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai kepada derajat muqraqabah. Di mana seseorang itu ya meyakini bahwa Allah Ta'ala melihatnya. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengarnya. Dan manusia tidak akan sampai kepada derajat muraqabah. Tidak akan sampai kepada derajat bahwasanya ia merasa dilihat Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala adalah bersamanya. Yang dimaksud bersamanya bukan berarti zat Allah bersama makhluk. Allah berada di atas arasnya. Allah berada di atas langit. Tapi yang dimaksud di sini Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya. Maka dikatakan seseorang tidak akan sampai ya, dengan derajat muraqabah, yaitu dia muraqabatullah, kecuali dia meyakini 3 perkara. Yang pertama dia yakin bahwa Allah mengetahui. Yaitu mengetahui apa yang nampak, apa yang tersembunyi. Mengetahui apa yang ada dalam hati kita dan apa yang dilafadzkan oleh kita. Dan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu sebelum manusia itu melafadzkannya. Dan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu sebelum manusia melakukannya. Karena Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Dan ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ta'lam. Anallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Tidaklah mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang kalian perlihatkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini adalah poin yang pertama. Sedangkan yang kedua, di mana seseorang meyakini bahwa Allah melihatnya dan penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang kita tampakkan, apa yang kita sembunyikan, apa yang ada dalam hati, apa yang nampak, Allah Ta'ala melihatnya. Innallaha bikulli syai'in basir. Dan yang ketiga, bahwa seorang mukmin, seorang hamba meyakini Allah itu adalah mendengar. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala sesuatu. Mendengar apa yang kita nampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Maka ketika seorang mukmin meyakini dengan 3 nama, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Alim, Innallaha Sami'un Alim, Al-Alim, mengetahui nama salah satunya adalah Al-Alim, mengetahui nama As-Sami, dan mengetahui nama Allah yaitu Al-Basir. Dan ayat-ayat ini sangat banyak di dalam ayat Al-Quran. Maka akan menjadikan setiap orang itu merasa bahwa Allah Ta'ala mengetahuinya, Allah Ta'ala melihatnya, Allah Ta'ala mendengarnya. Nah, maka kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibrahim Ibnu Adham. Rahimahullahu Ta'ala, ketika ada orang ia meminta nasihat kepadanya. Dan nasihat ini adalah nasihat yang sangat berharga kepada setiap di antara kita, terutama yang ingin melakukan maksiat atau yang melakukan maksiat. Kepada orang-orang yang sekarang ini melakukan kebaliman, menentang hukum Allah, menentang syariat Allah, tidak ingin berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertadaburlah dengan 5 tadabur. Berilah nasihat dengan 5 nasihat. Cuma sebelum kita memberi nasihat orang, kata Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, ada poin-poin yang harus sampaikan dulu. Yang pertama, ketika kita akan memberi nasihat, maka mintalah orang yang akan diberi nasihat untuk mendengar. Yang kedua, bahwa pastikan orang yang akan diberi nasihat dalam kondisi siap untuk memberi nasihat. Hatinya hadir, matanya hadir, telinganya hadir. Karena tentunya, menasehati orang yang tidak hadir hatinya, tidak hadir pendengarannya, tidak hadir matanya, maka terkadang tidak bermanfaat. Kemudian, pastikan agar dia bisa mengamalkan apa yang kita nasihatkan. Kemudian, harapkan bahwasanya dia bisa untuk mendakwahkan apa yang kita nasihatkan. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat ini adalah berharga insyaallah kepada setiap siapa di antara kita yang akan melakukan maksiat atau terbetik untuk melakukan maksiat, atau kepada orang-orang yang sedang melakukan maksiat, melakukan kezaliman, musyrik kepada Allah, kufur kepada Allah, melakukan berbagai bentuk maksiat, berzina, mencuri, minum khamr dan sebagainya. Maka di sini ada 5 nasihat. Yang pertama, kata beliau, "Idza aradta an ta'siyallaha fala taqul min rizqihi. Hal hunaka rizqun ghairu rizqillahi azza wajal? Kaifa taqulu min rizqillahi wa ta'siyi?" Jika engkau akan melakukan maksiat, maka berpikirlah. Silakan melakukan maksiat bagi orang yang tidak memakan rizki Allah. Jika seandainya engkau mendapatkan rizki yang datang bukan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab bagaimana mungkin kita melakukan maksiat kepada Allah dengan memakan rizkinya? Bagaimana nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala digunakan untuk maksiat kepada yang memberinya? Bagaimana kita itu memakan rizki Allah, memakan nikmat yang datang dari Allah Ta'ala, lalu kenikmatan itu dijadikan wasilah untuk kita durhaka kepadanya, durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali rizkinya dari Allah Ta'ala. وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا اللَّهِ رِزْكُهَا. Tidak ada binatang yang melata kecuali Allah yang memberikan rizkinya. Nahnu narzukukum wa iyahum. Ketika Allah Ta'ala melarang membunuh anak, maka Allah mengatakan, kami yang memberi rizki kalian dan mereka. Tadi dikatakan, alladzi khalaqalakum fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi dan seisinya buat kalian. Seperti dijelaskan dalam ayat yang tadi, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladina min qablikum alladhi ja'alakum al-ardha firasan was-sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghamparkan bumi ini, Allah Ta'ala yang menjadikan langit sebagai tiang atapnya, dan Allah Ta'ala yang mengeluarkan rizki, mengeluarkan buah-buahan, yang mengalirkan sungai-sungai
risi buat kalian. Maka kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan secara umum, wahai manusia, adakah di antara manusia yang tidak memakan rizki Allah? Adakah di antara manusia yang mendapatkan rizki yang bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka bertafakurlah sebelum kita melakukan maksiat kepada Allah. Sebelum kita akan melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah Ta'ala. Ketika kita tahu bahwa semua yang kita dapatkan adalah datang dari Allah. Bagaimana kita menentang Allah? Bagaimana kita membantah Allah? Bagaimana kita durhaka kepada Allah? Dengan rizki yang Allah berikan. Kenikmatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lalu kita membantah hukum-hukum Allah. Lalu kita membantah syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka renungkanlah. Bagi orang yang tidak ingin berhukum dengan hukum Allah, bagi orang-orang yang tidak ingin berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, lalu dia mencari hukum dengan hukum yang lainnya, lalu dia membuat hukum dengan hukum yang baru, silakan Anda membuat hukum dengan hukum yang baru, bukan hukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingatkah bahwa Allah Ta'ala memberi rizki kepada kita? Dan orang yang memberi rizki kepada kita memerintahkan kita agar kita berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Agar kita berhukum dengan Al-Quran. Agar kita menjadikan petunjuk Al-Quran sebagai kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah poin yang pertama, katanya. Lalu ajaklah untuk merenung pada poin yang kedua. Idza aradta an ta'siyallaha fa'sihi fi ghairi ardihi. Jika seseorang akan berbuat maksiat, maka katakan, silakan maksiat kepada Allah ya, di bumi yang bukan bumi Allah. Ibhas an ardin laysat lillahi wa'sihi fiha. Carilah bumi yang bukan bumi milik Allah. Lalu silakan maksiat di sana. Tapi semua manusia tahu bahwa manusia adalah berada di buminya Allah. Manusia ini adalah hidup, berjalan di bumi Allah Ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak ada, yang dia berjalan bukan di bumi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Allah Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit. Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Maka oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Afa ghayra dinillahi yabgun, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Allah berfirman, bagaimana mereka itu mencari agama bukan agama Allah, mencari syariat yang bukan syariat Allah, mencari jalan bukan jalan yang dibentangkan Allah Ta'ala, padahal telah tunduk kepadanya apa yang ada di langit dan ada di bumi, baik sadar ataupun tidak sadar, dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai manusia, kenapa mencari jalan bukan jalan yang telah dibentangkan Allah? Kenapa mencari syariat bukan syariat yang Allah turunkan? Kenapa mencari agama bukan agama yang Allah Ta'ala turunkan? Padahal lihatnya, matahari, bumi, bulan, planet-planet mereka tunduk kepada perintah Allah. Matahari berputar pada porosnya, bulan berputar pada porosnya, bumi berputar pada porosnya, dan semuanya atas perintah Allah. Planet-planet dan alam semesta ini bergerak atas iradah kauniyah, atas iradah Allah Ta'ala. Dengan masyiah Allah Ta'ala. Dan mereka tidak pernah durhaka. Mereka tidak pernah membantah perintah Allah Ta'ala. Sehingga terjadi kedamaian, ketentramaan dalam semesta ini. Seandainya matahari adalah berputar tidak sesuai dengan perintah Allah, maka akan terjadi tabrakan. Siang tidak pernah mendahului malam. Malam tidak pernah mendahului siang. Dan semua makhluk-makhluk tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, bagaimana manusia? Bagaimana kita ini? Maksiat kepada Allah Ta'ala. Padahal kita berada di buminya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi ini, memerintahkan agar kita taat kepadanya. Agar kita jangan maksiat kepadanya. Agar kita berhukum dengan hukumnya. Tidak berhukum dengan hukum yang lainnya. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nasihat. Kalau kita tidak ingin berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, maka carilah bumi yang bukan bumi yang diciptakan Allah. Kalau kita ingin berhukum dengan hukum yang selain hukum Allah Ta'ala, maka carilah bumi yang bukan bumi Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar kita adalah tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak berhukum dengan hukum ciptaan manusia. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam surah ya, Al-Ma'idah. Ayat 49, ayat 50-nya. Lihat Allah Ta'ala mengatakan, wa anihkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau wahai Muhammad, ini perintah kepada Nabi kita dulu, berhukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Sampai Allah Ta'ala berfirman di ayat 50-nya, apa hukmul jahiliyati yabgun? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ هُكْمَ لِكَوْمِ يُقِنُونَ. Apakah kalian, apakah mereka mencari hukum jahiliyah, hukum bikinan manusia, padahal tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yakin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, Allah Ta'ala yang menciptakan kita, dan Allah Ta'ala yang maha tahu apa yang maslahat bagi manusia. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika orang akan minum khamr, maka merenunglah. Silakan minum khamr, tapi Anda jangan minum khamr di bumi yang milik Allah Ta'ala. Jika seseorang akan berbuat zina, silakan berbuat zina, tapi di bumi bukan bumi Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab Allah yang menciptakan bumi ini melarang kita minum khamr. Sebab Allah Ta'ala yang menciptakan bumi ini melarang kita berbuat zina. Jika Anda ingin berdagang, lalu akan melakukan sistem ribawi, silakan Anda berjual beli dengan sistem ribawi, tapi Anda jangan berjual beli di muka bumi yang bumi ini milik Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan bumi ini, melarang berjual beli dengan sistem ribawi. Sebagaimana jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Wa harama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah renungan. Dari ayat yang mulia ini, dari ayat yang agung ini, agar setiap mukmin ya apa? Berpikir dan merenung tentang setiap apa yang dia lakukan. Merenung terlebih dahulu. Lalu kata Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, tanyalah dengan poin yang ketiga. Idza aradta an ta'siyallaha fa'sihi fi makanin la yaraka fihi. Jika engkau akan melakukan maksiat, silakan maksiat di tempat yang Allah tidak melihatmu. Jadi silakan maksiat di tempat yang Allah tidak melihatmu. Adakah satu tempat yang Allah tidak melihat kita? Adakah satu tempat yang Allah tidak mengetahui apa yang kita perbuat? Adakah satu tempat yang Allah tidak mendengar apa yang kita perbuat? Allah mengetahuinya. Allah mendengarnya dan Allah melihatnya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam banyak ayat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 77. Awala ya'lamu anallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Tidaklah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Alam ya'lamu anallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang nampak pada mereka dan apa yang mereka sembunyikan. Alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wa ma wal ardi. Alam ya'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Tidaklah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu, terenungkan. Ketika orang akan melakukan maksiat, ketika orang akan menentang hukum Allah, berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari perintah Allah taala, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nungkan. Ketika orang akan melakukan maksiat, adakah satu tempat yang Allah tidak melihat kita? Adakah satu kondisi yang Allah tidak melihat kita? Kalau kita mengetahui bahwa Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat apa yang kita perbuat, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, maka pastikan bagi setiap muslim adalah lepas dari setiap maksiat kepada Allah. Pastikan setiap mukmin adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala mengetahui dan akan mengazabnya nanti. Dan akan mengikobnya dan akan memperlihatkannya nanti yaumul qiyamah dari setiap apa yang kita perbuat, dan Allah taala akan menghisabnya. Allah taala akan memperhitungkannya. Yaitu amal yang baik akan diberikan pahala yang baik. Dan amal yang buruk, Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita diikob oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksa. Maka setiap orang adalah harus merenung ketika dia akan melakukan maksiat kepada Allah taala. Ketika dia akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang ketiga ini, ketika seorang mukmin merasa dimurokobah oleh Allah Ta'ala dan merasa dirinya tentunya dengan keimanan yang dalam bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya, maka pastilah bagi seorang itu untuk senantiasa menjaga perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin yang keempat, kata Imam Ibrahim bin Adham, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْسِيَ اللَّهَ وَجَأْ al malakul mauti yuridu ayak bidaruhaka fatlubhu ayuh milaka hatta tatuba. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat, kata beliau, jika engkau akan maksiat kepada Allah, maka renungkanlah hal yang sangat penting. Tidaklah anda mengetahui bahwa malaikatul maut akan menjemputmu, akan mengambil ruhmu. Tidaklah engkau mengetahui bahwa engkau tidak mengetahui kapan malakul maut itu akan datang. Tidaklah anda mengetahui bahwa malakul maut itu adalah malaikat yang tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala. Apa renungan poin yang keempat ini? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita akan melakukan maksiat, jika seseorang akan melakukan maksiat, ingat bahwa malakul maut akan datang kepada kita. Lalu kita berpikir dan merenung, adakah di antara kita yang akan mampu menolak permintaan malaikat? Adakah yang bisa, ya kalau sekarang mungkin membuat, ya, agar dia menangguhkan perintah Allah, agar kita bisa untuk menjadikan malakul maut ini tidak jadi untuk menjemput ruh kita dan menangguhkan. Kita mengatakan, wahai malakul maut, jangan dulu. Aku akan cepat taubat. Dan aku akan melakukan kebaikan-kebaikan nanti. Maka malakul maut itu tidak. Karena dikatakan, la ya'sunallaha ma'amarohum wa yaf'aluna mayu'marun. Karena para malaikat itu adalah mereka tidak pernah maksiat kepada perintah Allah. Dan mereka tidak pernah durhaka kepada perintah Allah. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan malaikat itu tidak bisa disogok. Tidak bisa kita mungkin dijadikan, dikasih sesuatu agar dia itu menangguhkan. Enggak. Karena malaikat tidak butuh itu semua. Kemudian, adakah di antara kita yang tahu kapan malakul maut itu akan datang? Apakah datang ketika kita berada di masjid dan sholat? Apakah malaikatul maut itu akan datang ketika kita berada di majelis ilmu? Apakah malakul maut itu akan datang ketika kita berjalan di medan jihad, menenteng senjata? Ataukah malakul maut itu akan menjemput kita dikala kita sedang berjalan menuju ilmu? Ataukah malakul maut datang kepada kita umpamanya ketika seorang berada dalam maksiat? Ketika dia berada di sebuah hotel melakukan zina? Ketika seseorang itu meneguk khamr umpamanya? Ketika seseorang itu berjalan untuk mencuri, untuk merampok? Ketika seorang berjalan akan melakukan maksiat? Tidak ada yang tahu di antara kita. Maka kita tahu, dan ketika kita tahu bahwa tidak ada di antara kita yang tahu malaikat itu kapan datang dan bagaimana malaikat itu menjemput kita, maka pastikan seorang mukmin dalam setiap saat berada dalam kebaikan, berada dalam taat, berada dalam tauhid, berada dalam kebaikan, berada dalam amal soleh. Jangan sekali-kali kita berada dalam maksiat. Sebab kita tidak tahu kapan malakul maut itu datang. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menangguhkan dari kematian itu dan jemputan malaikatul maut. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang akan terjadi nanti dari penghuni-penghuni neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 38. Wahum yastarihuna fiha. Dan mereka itu berteriak di dalam neraka itu. Seraya mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami dari api neraka. Keluarkan kami lagi ke bumi. Yang kami, kata mereka, akan beramal soleh. Dengan amal soleh yang bukan dulu pernah aku lakukan. Lalu jawab, awalam nu'ammirkum mayatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akum munnadhir. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian? Bagi orang-orang yang mampu mentadaburi, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan telah datang kepada kamu pembawa berita, pembawa ancaman, pembawa syariat, yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah di sini bahwa tidak ada di antara kita yang akan mampu menolak permintaan malaikat, dan tidak ada di antara kita yang tahu malaikat itu akan datang dalam kondisi kita seperti apa. Tidak ada yang tahu. Mungkin di antara kita ada yang ditakdirkan dia sedang maksiat. Ada di antara kita yang alhamdulillah, masya Allah, dia husnul khatimah. Malakul maut datang ketika dia sedang sujud. Malakul maut datang ketika dia berada di dalam majlis, ketika dia ilqa muhadarat, ketika menyampaikan nasihat, ketika menyampaikan ilmu. Bahkan mungkin di antara kita ada yang meninggal dunia ketika dia berkhutbah. Ada yang meninggal dunia ketika dia berada dalam majlis taklim. Di antara kita ada yang meninggal dunia ketika dia berada di medan perang. Menghunus pedangnya. Membawa senjatanya ya, di medan perang. Tapi na'udzubillah. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang meninggal dunia ketika dia meneguk khamar. Ketika dia mengkonsumsi sabu, umpamanya. Ketika dia melakukan maksiat, ketika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu di antara kita. Lalu ingat, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia telah dicabut nyawanya oleh malakul maut dan manusia telah berada di alam kubur, dan ketika manusia dikumpulkan di arasatil qiyamah, dan ketika manusia sebagian dimasukkan ke neraka, lalu mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam, penyesalan yang tidak ada tandingannya nanti, maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ingat, tidak ada di antara manusia yang mengatakan, ya Allah, hidupkan lagi aku. Ya Allah, keluarkan aku ke muka bumi. Aku akan mencari dunia. Aku akan mencari harta. Aku akan mengumpulkan harta. Aku akan berlomba dengan kekuasaan ini. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai para penguasa. Wahai orang-orang yang memiliki jabatan. Wahai orang-orang yang memiliki tampu kekuasaan. Ingat, jika Anda hari ini melakukan kebeliman, kedoliman kepada manusia, melakukan kedoliman kepada rakyatmu, tidak ingin berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, melakukan kedoliman, memenjarakan orang dengan kesehendaknya, setiap yang bertentangan dengan isi hatinya, setiap orang yang dianggap akan mengancam kekuasaannya dipenjarakan, didolimi, maka ingat kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, wahai para penguasa, tidak ada, Anda tidak bisa menolak malaikat. Anda tidak tahu kapan Anda akan didatangi malakul maut. Dan ingat, ketika Anda nanti yaumul qiyamah setelah Anda melakukan kedoliman-kedoliman di dunia ini, Anda tidak akan berkata, ya Allah, keluarkan aku ke muka bumi ini. Ya Allah, hidupkan lagi aku. Lalu aku akan berkuasa kembali nanti. Lalu aku akan mencari harta yang banyak. Tidak ada di antara manusia yang mengatakan itu nanti yaumul qiyamah. Ketika dia di arasatil qiyamah, ketika dia berada di alam kubur, ketika dia berada di neraka, mereka mengatakan, Rabbana akhrijina na'mal soliha. Ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan aku ke muka bumi ini. Kami akan beramal dengan amal soleh. Kalau aku ke muka bumi, aku akan berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sekarang orang jadi bupati, orang jadi gubernur, orang jadi presiden. Seandainya hari ini melakukan kedoliman-kedoliman, seandainya sekarang melakukan penistaan-penistaan, ingat ya, ketika malakul maut datang, tidak ada yang mampu menolak. Tidak ada yang bisa menangguhkan. Dia mengatakan, aku akan bertobat. Dan ketika nanti berada di neraka, tidak ada yang akan mengatakan, aku ingin berkuasa lagi. Dan di antara manusia, di antara kita yang sekarang yang punya harta, yang hartanya melimpah luas, yang emasnya berada di berangkas-berangkas, yang emasnya mungkin ada di pegadaian-pegadaian, yang emasnya ada di bank-bank, uangnya melimpah luas. Ketika malakul maut datang, tidak ada yang bisa menolak. Uang tidak bisa menjadi satu jaminan atau untuk menyogok malakul maut agar dia menangguhkan perintah Allah Ta'ala. Tidak ada. Dan jika dunia ini apa yang kita miliki tidak disedekahkan, tidak dijadikan sebagai wasilah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ingat kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang nanti di alam kubur mengatakan, ya Allah, hidupkan kembali. Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi ini. Ya Allah, keluarkan dari api neraka ini. Aku nanti akan mencari lagi dunia, akan mengumpulkan lagi dunia. Enggak. Mereka mengatakan, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berzakat. Demikian juga mungkin orang-orang yang sehat, yang badannya sehat, yang badannya kuat, untuk sholat lima waktu, untuk sholat berjamaah, untuk berjihad, untuk nenteng senjata. Lalu mereka berpangku tangan hari ini. Maka ingat, nanti ketika berada di alam kubur, dia tidak mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke bumi. Lalu aku nanti akan jadi ini, jadi itu. Maaf ya, mungkin kalau digambarkan tidak ada lagi nanti orang yang ahli umpamanya sekarang, ya saking canggihnya jadi pemain sepak bola. Gak ada lagi nanti setelah di alam kubur dia pingin ke bumi lagi jadi pemain sepak bola lagi. Orang yang punya keahlian umpamanya, ataupun dia mencari harta, ataupun dia berjalan di muka bumi ini dengan kekuatan fisiknya, tidak akan lagi ada orang yang mengatakan saya nanti akan melakukan ini. Tapi apa? Aku akan beramal soleh. Aku akan beriman kepada Allah. Aku akan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini adalah yang harus kita renungkan hari ini. Setiap mukmin di muka bumi ini. Tapi kenapa manusia hari ini berlomba untuk mengumpulkan sesuatu yang akan sampai kepada kematian? Harta dan kekuasaan berakhir pada masa kematian. Dan tidak akan lagi didapatkan itu. Coba perhatikan oleh kaum muslimin, oleh kita semua. Adakah ayat Quran dan hadis yang mengatakan, siapa yang diluaskan rizkinya, siapa yang diluaskan hartanya, maka dimudahkan dia jalan ke surga? Ada enggak? Siapa yang banyak hartanya, siapa yang memiliki harta yang banyak, maka dia akan dapat petunjuk umpamanya. Enggak ada dalam Quran. Yang ada apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan ke surga. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah berkehendak orang itu berada dalam kebaikan, maka dia dijadikan faqih dalam agama ini, ilmu agama. Faham kepada agama ini, paham kepada perintah Allah, paham kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjamin seseorang itu adalah masuk surga. Adapun harta apabila dibangun di atas ilmu, apabila sejalan dengan ilmu syariah, maka harta ini akan menjadi baik bagi setiap mukmin. Lalu poin yang kelima, Ibrahim ibn Adham mengatakan, jika engkau akan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka renungkan dan iktibarlah dengan poin yang kelima, poin yang sangat agung. Yaitu apa? Bahwa ingat, nanti pada arasatil qiyamah, pada hari ketika manusia berada di padang mahsyar, maka nanti ada malaikat yang dinamakan dengan malaikat Zabaniyah. Malaikat yang akan menyeret manusia menuju neraka. Adakah di antara kita yang akan mampu menolak ajakan dan seretan malaikat yang menyeru ke jurang api neraka? Bagi orang-orang yang kafir, yang musyrik dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengatakan, aku tidak ingin bersamamu. Aku tidak akan ikut kepadamu. Aku menolak ajakanmu. Aku menolak ajakanmu. Tidak ada. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Khuduhu fagulluhu. Thummal jahima salluhu. Summa fil silsatin daru'uha sab'ina dira'an fasluku. Ketika malaikat yang menyeret ke jurang api neraka diperintah oleh Allah Ta'ala, tarik, seret, dengan dijadikan kakinya dibelenggukan ke kepalanya, ke lehernya. Jadi bukan diseret seperti mungkin sekarang, ditariknya kepalanya. Lalu diseretnya masih berjalan, tidak. Tapi nanti disebutkan dalam ayat ini, bahwa kakinya dibelenggukan ke lehernya. Kemudian sumal jahim asalluh. Kemudian neraka jahannam, neraka jahim, akan menjadi tempat persinggahannya. Kemudian dia apa? Ya, dililit oleh rantai yang panjangnya adalah 70 hasta. Ya, 70 hasta, kata-kata bukan berarti apa yang kita ukur hari ini 70 hasta. Tetapi menunjukkan begitu panjangnya rantai yang akan melilit kepada seseorang yang akan diseret oleh malaikat Zabaniyah ke api neraka. Lalu kita katakan, adakah orang kafir yang akan mampu menolak ajakan ini? Adakah manusia yang akan bisa menolak seretan ini? Maka kita renungkan. Wahai orang-orang yang kufur kepada Allah, Wahai orang-orang yang menyekutukan Allah. Wahai orang-orang yang maksiat kepada Allah. Apakah Anda menyangka bahwa kekayaan dan kekuasaan ini bisa menolak seretan para malaikat ini? Wahai orang-orang yang hari ini berkuasa dan memiliki tanpa kekuasaan dan melakukan keboliman-keboliman. Dan tidak ingin berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Dan tidak bersikap adil kepada manusia hari ini. Tidak adil kepada rakyatnya. Apakah Anda menyangka kekuasaan ini adalah abadi? Apakah Anda menyangka bahwa kekayaan ini adalah abadi? Maka kita semuanya tahu. Kuluman kana alayafan. Semua yang ada ini adalah akan hancur. Semua ini adalah akan binasa. Tapi ingat, manusia dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dan alam semesta ini adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia akan dikumpulkan nanti di arsatil kiamat. Yusharunas yawmal kiamati hufatan uratan gudla. Watanu syamsu qadromilin. Faya'rikun nasu biqadri amalihi. Ingatlah Nabi SAW mengatakan, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di bumi yang bukan bumi hari ini. Tetapi bumi yang baru. Yang disebutkan dalam hadis-hadis adalah berwarna putih kemerahan. Yang terhampar luas, yang tidak ada gunung-gunung. Tidak ada lembah-lembah. Tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan-bangunan. Tetapi terhampar luas. Tidak ada batas kepemilikan-kepemilikan pulan dan pulana. Dan matahari akan mendekat 1 mil. Dan manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak dikhitan, tidak bersandal. Tidak ada perbedaan antara penguasa dengan rakyat waktu itu. Yang banyak hartanya dengan sedikit hartanya, tidak ada perbedaan hari itu. Dikumpulkan dalam kondisi yang sama. Lalu matahari mendekat 1 mil. Lalu manusia akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai kedua mata kakinya. Ada yang sampai setengah betisnya. Ada yang sampai kepada lututnya. Ada yang sampai kepada pinggangnya. Ada yang sampai kepada mulutnya. Dan ada yang bermandikan keringat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu malaikat Zabaniyah, malaikat yang bengis. Ya, nanti akan menyeret orang-orang yang durhaka ke neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan mampu menolak. Mengatakan, aku tidak setuju denganmu. Aku tidak akan mengikutimu. Aku menolak perintahmu. Tidak ada. Semuanya akan diseret dalam keadaan hina dan tidak mampu manusia di situ. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini renungan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya dalam 2 ayat yang tadi. Itu dalam surah Ali Imran ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghun? Apakah mereka mencari agama yang bukan agama Allah? Lalu Allah bertanya dalam surah Ali Imran. Maaf, dalam surah Al-Ma'idah ayat 50-nya. Tadi dalam surah Ali Imran ayat 83. Apa hukmul jahiliyati yabgun? Apa hukmul jahiliyati yabgun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah kalian mencari hukum dengan hukum jahiliyah? Dengan hukum-hukum manusia, dengan hukum-hukum tagut, padahal telah tunduk kepadanya langit dan bumi, padahal tidak ada hukum yang sebaik dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya ingin merenungkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan ini sebagai penutup dari renungan kita di pagi yang berbahagia ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yal muhajirun khamsu khisalin fa inni a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu ila fasha fihim ta'unu wal auja'u allati lam takun madau fi qaumi ladhi madau walam tankusu al mikyala wal mizana ila ukhidu bis sinina wasidatil maunati wal jurra sultani Walam yamna'u zakata amwalihim ilamuni'ul qataru laulal bahaimu lam yumtaru. Wa malam yang kudu ahdallahi wa rasulihi ila salatallahu alaihim aduan min gueri fa akhadu ma fi aidihim wa malam tahkum aimmatuhum bi kitabillah aw tahayyaru ila ja'alallahu bainahim ba's. Nabi sallallahu mengatakan dengan renungan dengan ayat yang tadi, surah Al-Imran ayat 83 dan Al-Maidah ayat 50, baginda Nabi sallallahu mengatakan, wahai kaum muhajir, aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kepada kalian dari lima perkara ini. Tidaklah perzinahan berada dalam satu kaum sehingga mereka seolah-olah menghalalkannya, kecuali Allah Ta'ala akan menurunkan penyakit kulit atau penyakit yang tidak pernah menimpa kepada kaum sebelum mereka. HIV. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa manakala manusia berpaling dari hukum Allah dan maksiat dari larangan Allah Ta'ala, maka Allah akan menurunkan azab. Seandainya manusia dari timur dan barat, dari utara dan selatan berkumpul untuk mengobati penyakit AIDS, dan penyakit ini, maka sesungguhnya manusia tidak akan mampu untuk mengobatinya dan untuk menghilangkan penyakit ini. Dan seandainya kita hari ini dari seluruh, dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh tatanan manusia mengumpulkan kekuatan untuk memerangi penyakit ini, maka tidak akan mungkin. Sehingga manusia ini adalah meninggalkan perzinahan. Karena penyakit ini adalah merupakan ukubah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa hukmul jahiliyah tiyabgun? Wa man ahsanu minallahi hukma. Dan kedua, Nabi SAW mengatakan, tidaklah satu kaum mereka mengurangi takaran dan timbangan. Artinya dalam interaksi jual beli dan muamalah mereka. Kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kesulitan dalam ekonomi, kemarau yang panjang, dan berkuasanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini pun memberikan satu peringatan. Seandainya kita hari ini mengumpulkan ahli ekonominya, dan kita sekarang mengumpulkan ahli-ahli intelektual untuk mengentaskan kemiskinan dari bangsa ini dan negara ini, demi Allah tidak akan mampu. Seandainya mereka dikumpulkan dari timur dan baratnya, dari utara dan selatannya, sehingga manusia ini adalah berdagang dengan sistem Islami, berjual beli dengan mengikuti syariah, hilangnya riba. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan musibah tatkala manusia ini adalah bersikap curang dalam jual belinya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungkan ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah satu kaum mereka menahan zakat-zakat mereka, tidak menunaikan zakat mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Maka demikian juga di sini menunjukkan, seandainya kita ingin menstabilkan ekonomi umat ini, dan bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, menstabilkan tentang ekonomi, maka tidak mungkin seandainya kita pun mengumpulkan manusia dari timur dan baratnya, dari selatan dan utaranya, mereka tidak akan mampu, kecuali manusia ini menjalankan hukum Allah, bagaimana menata zakat. Karena zakat ini telah ditetapkan apa saja yang wajib dizakati, siapa yang mesti dizakati, berapa kadarnya, berapa dikeluarkannya. Berbeda mungkin, maaf, dalam kategori seperti apa yang terjadi di muka bumi ini, perpajakan, itu tidak jelas. Dalam arti, ini tergantung siapa yang berkuasa, berapa dikeluarkannya, berapa harus bayarnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Demi maslahat manusia ini, demi maslahat hambanya, Allah telah menetapkan apa saja yang harus dizakati, berapa ukurannya harus dizakati, kepada siapa diberikannya, berapa ukuran memberikannya. Telah diciptakan untuk keindahan alam semesta ini, telah diciptakan untuk keindahan manusia ini. Maka Allah berfirman dan bertanya, apa hukmul jahiliyati yabgun? Waman ahsanu minallahi hukma. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengatakan, tidaklah satu kaum melanggar dari batasan-batasan Allah dan Rasulnya, maksiat kepada batasan-batasan Allah dan Rasulnya, menanggalkan perjanjian-perjanjian kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menguasakan musuh kepada mereka, dan mereka akan mengambil kekuasaan kita. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya umat Islam hari ini mengumpulkan intelektualnya dan mengumpulkan orang-orang yang kuat dan mengumpulkan ekonomi ahli ekonominya, lalu kita berharap untuk menghadapi musuh-musuh kita, maka demi Allah tidak akan mampu itu semua sebelum umat ini menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Sebelum umat ini adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kekuatan musuh kita ada lebih besar dari apa yang kita miliki hari ini. Maka kita hanyalah dengan ketakwaan. Tapi bukan berarti tentunya kita tidak membuat kekuatan. Tidak adanya ahli intelektual dan tidak adanya ekonomi. Tapi kita bukan tawakal kepada itunya saja. Wajib umat Islam adalah melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Menjauhi apa yang dilarang Allah Ta'ala. Dan apa yang dilarang oleh Rasulnya. Dan dengan ini kita akan mendapatkan ya pertolongan dari Allah Ta'ala. Intan surullah yansurkum. Walayan surunallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun ajiz. Lalu yang kelima, Nabi SAW memberikan peringatan. Dan tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali akan terjadi pertikaian, pertumpahan darah di antara mereka. Akan terjadi gejolak-gejolak politik. Akan terjadi gejolak-gejolak ekonomi. Akan terjadi pertikaian-pertikaian. Manakala para pemimpin manusia ini tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala pemimpin-pemimpin umat ini tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah renungan ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia ini. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan dua pertanyaan. Allah memberikan istifham ingkari agar manusia itu adalah betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada hukum Allah, menghadap kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang hanif al-mukbir Allah, menghadap kepada Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada perintah Allah Ta'ala, dan kita adalah berpaling daripada selainnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebuah renungan bagi kita semua, ya, bagi seluruh manusia hari ini, ya, agar kita senantiasa berada di jalan Allah, istiqomah dalam perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah, agar kita tidak maksiat dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Patok Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini menjadi satu ibrah dan pelajaran bagi setiap di antara kita.
Khatul Islam, bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan atau permasalahan agama secara umum, dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, sesi tanya jawab kali ini kami akan bacakan terlebih dahulu dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Di antaranya dari Cikampek, seorang saudara kita menanyakan, Ustaz, ketika mendengar kajian seperti ini, suka timbul rasa takut akan siksa Allah. Namun mengaplikasikan rasa takut begitu susah ketika bergaul dengan manusia kembali. Mohon nasihat, Ustaz, bagaimana kondisi hati yang seperti ini? Barakallahu fikum.
Kaum muslimin dan penanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala itu menggambarkan ya tentang orang akan berada dalam kebaikan dan menempuh kebaikan, istiqomah dan kuat dalam kebaikan itu. Beliau mengatakan ada dua poin yang sangat pentingnya. Beliau berkata, labudda lisaliki, yang lisaliki alal khair, min himmatin tusayyiruhu wa turaqihi, wa ilmin yubasiruhu wa yahdihi. Setiap orang yang akan berjalan di atas kebaikan, menempuh kebaikan, thalabul ilmi, untuk beramal, dan setiap kebaikan, maka mesti ada dua perkara yang ada dalam seseorang. Yang pertama adalah ilmu yang akan menjadi pembimbing bagi dia, yang akan menjadi cahaya bagi dia, yang menjadi petunjuk bagi dia untuk menempuh kebaikan itu. Dia tahu kepada hak, mempelajari hak, mengetahui kebenaran. Seperti tadi, tahu amal soleh, tahu pahalanya, tahu tentang apa yang dilarang Allah Ta'ala, lalu apa? Lalu tahu tentang ikobnya. Maka, ada poin yang kedua, yaitu himmah, cita-cita, keinginan yang tinggi bagi setiap seseorang untuk melakukan apa yang dia tahu, untuk melakukan apa yang dia telah mengetahuinya dari agama ini, dan punya cita-cita yang tinggi, dan punya cita-cita yang kuat, punya azimah, punya himmah yang tinggi. Dan ini setiap mukmin mesti punya dua kekuatan ini. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam tempat yang lain bahwa manusia berkaitan dengan ilmu dan himmahnya itu ada empat kelompok manusia. Kelompok manusia yang dia itu beramal dengan ilmu dan dibangun di atas himmahnya. Kalau dia tahu tentang sedekah pahalanya, maka dia senantiasa ingin melakukan sedekah yang terbaik, sedekah yang paling sempurna, karena memiliki ulul himmah dan dalam setiap saat. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'aluhu firdaus." Apabila kamu akan meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Tidak hanya mengatakan yang penting saya masuk surga. Sedangkan tiga kelompok berikutnya ini dalam bahaya. Siapa mereka? Orang yang punya ilmu tapi tidak punya himmah dan tidak punya kuah dan syaja'ah untuk melakukannya. Jadi orang yang tahu ini benar, ini tahu ini maksiat, tapi tidak ada azimah, tidak ada himmah bagi orang itu untuk melakukan apa yang dia tahu, untuk meninggalkan apa yang dia tahu dari bahaya tersebut. Maka ini berbahaya baginya. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang yang punya himmah tapi tidak punya ilmu. Ada orang yang punya semangat beramal, semangat berjihad, tapi tidak berdasarkan ilmu, tidak dengan basirah. Maka ini pun bahaya karena orang melakukan satu amalan mungkin yang bid'ah, satu amalan yang menyimpang dengan emosinya gitu. Dan yang paling lemah adalah orang yang tidak punya emosi, tidak punya himmah, tidak punya cita-cita, dan tidak punya ilmu. Tidak di atas ilmu dan tidak punya himmah. Maka orang ini adalah rendah ya. Rendah. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dua perkara ini hidup dalam hati seseorang, maka akan senantiasa hidup orang itu dalam kebaikan. Dan senantiasa akan istiqomah dalam setiap apa? Kebaikan. Dan ini yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wallahu taala alam.
Nah, masyaallah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga faedah dari pertanyaan tersebut dapat kita ambil bersama ilmunya. Barakallahu fikum. Dan berikutnya, khotul salam a'azakumullah, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon, kami persilakan di nomor 0218236543, dan kita coba sapa. Silakan, halo.
Halo.
Naam. Assalamualaikum, Bapak.
Waalaikumsalam.
Naam. Baik, dengan siapa? Dari mana?
Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dengan hamba Allah di Kalimantan.
Baik. Sebelum dilanjutkan, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Bapak, di Kalimantan.
Ya, silakan, nah, Pak.
Silakan.
Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit keluar, tapi ini masalah punya kebiasaan kalau saya salat witir di sesudah salat isya, dan apakah itu boleh?
Nah, cukup pertanyaannya ya. Baik.
Ya, itu aja. Terima kasih.
Ya. Salat witir ya, tentunya salat witir itu waktunya adalah mabaina ba'da salatil isya'i ila fajri shadiq. Yani ila waktu salat subhi. Waktu salat witir atau waktu juga salat malam adalah dari mulai setelah salat isya sampai datangnya fajar shadiq. Itu adalah waktu untuk orang menunaikan sholat witir atau sholat malam. Maka orang menunaikan witir adalah yang afdal adalah 1/3 akhir. Itu yang afdal. Tetapi setiap manusia adalah melihat kepada apa yang dia mampu. Ya, jadi melihat kepada apa yang dia mampu. Kalau seseorang itu mampu untuk mendawamkan dan mengistimrokan dan mengkontinyukan witir di awal waktu, ya karena mungkin seperti orang yang ya punya pekerjaan capek dan sebagainya, tidak mengapa. Yang dimungkinkan merasa berat kalau dia bangun malam. Maka afdal bagi dia adalah untuk melakukan di awal waktu. Kalau dia memiliki kemampuan untuk bangun di tengah malam, maka baginya juga. Dan jika dia itu mampu, hanya mampu melakukannya di akhir, ataupun dia mampu di akhir, ya di akhir waktu, yang dinamakan sulusul akhir, maka dia lakukan. Karena amal yang terbaik adalah bukan sekedar kita menunaikannya di akhir, atau di tengah, atau di awal. Tetapi yang terbaik bagi setiap mukmin adalah bisa menjaga amal itu. Ketika Nabi SAW ditanya, ayul amal afdal qala adwamuha wa in qala. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya amal yang mana yang lebih baik, maka Nabi SAW mengatakan adalah yang bisa didawamkan, yang bisa dikontinyukan walaupun sederhana. Jadi Pak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya tergantung kondisi saja Pak. Kalau ya merasa fisik, merasa mampu untuk di akhir malam, ya di akhir malam. Ya merasa mampu dan fisik di tengah malam, tengah malam. Tapi kalau diprediksi sangat berat untuk kita sholat nanti bangun di malam dan takut ke siangan lalu dilakukan di awal waktu, maka itu tidak mengapa. Seperti juga para sahabat juga berbeda-beda, seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyegerakan artinya sholat malam atau witir adalah ketika di awal waktu malam. Allah ta'ala alam.
Nah, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya masih di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan dan kita coba sapa kembali. Halo. Now. Ya, assalamualaikum.
Halo.
Ya, silakan ya. Pak.
Dengan siapa? Dari mana, Bapak?
Dari Pak Udin.
Pak Udin dari mana?
Pak Udin di Palembang.
Ya, nah, silakan Pak.
Kembali sebelum menyampaikan pertanyaannya, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya agar tidak mengganggu.
Ya.
Baik, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak Ustaz. Saya seorang muslim gitu dok ya. Tetapi selama ini saya meninggalkan sholat fardu.
Meninggalkan.
Nah, apakah saya wajib mengkodok sholat yang selama ini saya tinggalkan itu?
Baik, cukup ya.
Terima kasih ya.
Nah, menunggu nasihatnya. Fadhil Ustaz.
Jadi pertanyaannya, ya Bapak tadi mengatakan bahwa dulu meninggalkan sholat-sholat wajib, meninggalkan sholat-sholat fardu. dan sekarang mungkin telah mengetahui wajibnya, telah mengetahui bahwasanya itu adalah wajib dan berbahaya meninggalkannya, lalu sekarang melakukannya. Apakah mengqada dari sholat-sholat yang telah lalu? Wallah ta'alam, tidak diqada. Bapak cukup beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya diikuti dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain hari ini. Ya, banyak melakukan sedekah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, sebagaimana dalam hadis yang tadi, ittaqullaha haitsuma kunta wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jadi insyaallah, Allah alam, tidak ada dalil ya yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan satu amalan ya dari sebelumnya lalu dia bertaubat dan beristighfar, maka dia harus mengqada. Karena tentunya qada itu apabila ditinggalkannya ada udur. Nah, jadi ada sebab-sebab syar'i. Ya, seperti umpamanya orang tertidur, orang lupa dari sholat, maka sholat ketika dia ingat. Adapun bapak atau siapa saja yang dulunya tidak sholat, maka tidak ada kafaroh untuk bayar sholat ya. Tidak ada fidyah untuk bayar sholat, juga tidak ada qada untuk bayar sholat. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan di layanan pesan singkat dua penanya yang bertanya. Baik, Ustaz, bagaimana atau apakah yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Kemudian pertanyaan yang lainnya, Ustaz, apakah setelah kita bertaubat dosa-dosa maksiat kita yang lalu apakah terampuni atau terhapus? Mohon penjelasannya.
Iya. Ya, taubat nasuha, ya taubat itu kan telah disebutkan ya syaratnya oleh para ulama. Apabila dosa itu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka syarat taubat sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas ya. Karena setiap amal adalah wajib ikhlas ya. Yang kedua, bertaubat dalam waktu yang diterima taubatnya, yaitu sebelum syakartul maut dan sebelum matahari terbit dari barat ya. Maka selama datangnya alamat ini, maka taubat manusia akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi bertaubat dalam waktu Allah akan memberikan pengampunan dan taubatnya seorang. Yang ketiga, yaitu dia ikhlas. Yaitu dia untuk berhenti dari apa yang telah dia lakukan. Jadi berhenti dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia merasa menyesal, kemudian berhenti dari apa yang dia lakukan. Dia berniat untuk tidak melakukannya kembali. Jadi dia berniat untuk tidak melakukannya kembali. Kemudian tentunya setiap mukmin yang melakukan maksiat sebelumnya, maka dia berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi kebaikan-kebaikan setelahnya. Jika seseorang itu ya bertobat dengan tobat seperti ini, maka berarti dinamakan taubatan nasuha. Taubat yang akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika orang itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah ta'ala dari apa yang dia lakukan, dari maksiat, kufur ataupun syirik, maka tentunya dosa itu akan hilang dan juga akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akan dihapus dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapusnya dosa itu. Karena di dalam hadis yang tadi, ittabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kemudian ya, dalam hadis kita tahu, tidaklah orang berwudu dengan memperbaiki wudunya lalu dia berjalan ke masjid, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali akan menghapus dosanya dan meninggikan apa derajatnya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban serta penjelasan dan juga nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya dari pesan singkat datang dari Bengkulu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah orang-orang yang mendengar azan dari musala dekat rumahnya tapi orang tersebut tidak mau berjamaah ke musala tersebut, apakah orang ini termasuk orang-orang munafik? Wassalamualaikum atas penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
Dia sholatnya di mana gitu? Apakah sholat di masjid lain atau
Bagaimana ya?
Ya, dia mendengar adzan dari musala di dekat rumahnya tersebut, namun tidak berjamaah di musala tersebut.
Ya, mungkin lebih tepat pertanyaannya, kalau orang mendengar adzan tapi dia tidak pergi berjamaah gitu ya. Mungkin. Sebab mungkin kalau hari ini gitu ya, terkadang mungkin musala itu banyak dalam satu perumahan, mungkin musolanya ada 5, ada 3 gitu ya. Lalu terkadang mungkin hari ini orang sholat cocok-cocokan gitu ya. Ya ini juga akan mungkin kondisi yang ada hari ini gitu ya. Terkadang dia senangnya ke masjid A, masjid B gitu ya. Nah, apabila pertanyaan ini dimaksudkan dengan dua sisi, tapi mengapa jawabannya dari dua sisi tadi ya? Kalau yang dimaksud dia tidak datang kepada seruan adzan, maka tentunya maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena pendapat yang kuat bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Ya. Di antara yang menunjukkan wajib adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan hadis ini adalah hasan. Man sami'a nida'a walam ya'ti ilaihi fala sholatalahu ila min udrin. Bahwa Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar adzan dan dia tidak datang, artinya untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena udzur. Menunjukkan hadis ini bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Ya. Hadis yang kedua adalah hadis tentang Abdullah bin Maktum rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwa Abdullah bin Maktum radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW dan dia meminta rukhsah untuk tidak berjamaah karena tidak ada orang yang menuntun dia ke masjid. Lalu Nabi SAW pertama kali memberikan rukhsah. Lalu Nabi SAW setelah itu memanggil dia atau memanggil Abdullah bin Maktum. Setelah beliau berkata, apakah engkau mendengar suara adzan? Maka beliau mengatakan, iya, kalau begitu datanglah. Katanya. Artinya datang kepada berjamaah itu. Dan di antara hadis yang sangat kuat untuk menunjukkan sholat berjamaah adalah wajib, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, ya, sungguh aku telah bercita-cita atau berkeinginan untuk menyuruh seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku mendatangi rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Nah, hadis ini walaupun tentunya tidak boleh diambil pemahaman bahwa rumah orang yang tidak berjamaah dibakar. Tentunya tidak ada dan bukan itu makna dari hadis ini. Tetapi para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW tidak mengatakan itu dan tidak merencanakan itu kecuali menunjukkan sholat berjamaah itu adalah wajib. Karena Nabi SAW itu menyebutkan wa'idnya, artinya menyebutkan ancamannya bagi orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu di dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW mengatakan di zaman Nabi SAW, jadi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka mengatakan tidak ada di zaman para sahabat yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali ya bagi orang yang dikatakan munafik khalisan. Jadi munafik khalisan. Jadi para sahabat mengatakan bahwa di zaman para sahabat tidak ada orang yang ya meninggalkan sholat berjamaah kecuali yang memiliki sifat munafik. Sehingga Nabi SAW juga menyebutkan dalam sholat isya dengan sholat subuh berkata, "Azkuru sholati ala munafikin, sholatul isya'i wa sholati subhi." Nabi SAW mengatakan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalaulah tahu akan pahala berjamaah sholat isya dan pahala berjamaah sholat subuh, maka mereka ya akan berlomba-lomba untuk datang walaupun harus berjalan dengan merangkak. Ya. Jadi harus berjalan dengan merangkak. Jadi di sini ya kita paham bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya apa? Wajib, dan orang yang tidak sholat berjamaah hukumnya maksiat. Tetapi kalau pertanyaan yang tadi, kalau sekarang ada 3 masjid di satu musola, di satu komplek, lalu yang paling dekat kepada rumahnya adalah masjid A, ya. Lalu dia mencari masjid yang lebih jauh dari situ ataupun yang lebih jauh dari situ, boleh atau tidak? Ya secara umum ya. Mungkin hari ini karena orang dibebaskan gitu ya untuk datang ke masjid mana saja, maka tidak mengapa gitu ya. Tetapi perlu catatan ya, bahwa kita harus ya menjaga persatuan kaum muslimin. Menjaga kesatuan kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Dan tentunya perlu catatan, yang menjadi motivasinya adalah bukan hawa nafsu. Yang menjadi motivasinya adalah bukan kebencian satu dengan yang lainnya. Jadi satu dengan yang lainnya. Mesti dasarnya adalah agama. Dasarnya agama, wallahu ta'ala a'lam.
Baik. Jazakallah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali kami akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sesi tanya jawab kajian kali ini. Di layanan telepon 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Nah,
halo,
ya, assalamualaikum.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa, dari mana Ibu?
Ini dari Ambawo di Batam, Pak Ustaz.
Iya, nah, silakan.
Dari Batam, silakan langsung pertanyaan.
Nah, ini begini Pak Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana cara menasihati saudara yang dia telah merampas hak orang lain? Taruhlah itu hartanya yang dirampas itu harta warisan itu, walaupun itu sejak dulu, tapi alhamdulillah orangnya itu masih hidup walaupun sudah tua gitu. Bagaimana cara menasihatinya, karena saya itu melihat dia itu ibaratnya memakan harta warisannya
yang lain itu,
saudara-saudaranya gitu loh,
iya,
semuanya gitu. Bagaimana caranya ini Pak Ustadz? Apakah dia masih berlaku walaupun dia tanah-tanahnya itu sudah disertifikat itu? Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ini saja. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tentunya hak kita adalah dua hal ya. Hak yang pertama, kita menasehatinya dengan cara yang baik, dengan cara kekeluargaan ya. Yaitu kita ingatkan akan bahayanya kita berbuat dolim, akan bahayanya kita merampas harta orang lain ya. Ya, salah satunya boleh kita membacakan punya hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, man dholama qaidu sibrin minal ardi tawaquhu yaumal qiyamati bisami aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah ya milik orang dengan cara yang dolim, maka Allah akan mengalungkan nanti yaumul kiamah dengan 7 lapis bumi. Ya kumadulma fa'inad dulumatu dulmatu yaumul kiamah. Hati-hatilah kepada zalim, karena kezaliman adalah kegelapan nanti yaumul kiamah. Ya. Dan kita tahu ya, bacakan ayat, kita berikan nasihat ya, dengan cara yang baik, itibar, bahwa dunia ini tidak akan dibawa ke liang lahat, dunia ini tidak akan dibawa sampai mati ya. Dan dunia ini akan menjadi beban nanti yaumul kiamah. Berikan peringatan-peringatan yang halus ya. Ya, bahwa dunia ini tidak akan membuat engkau langgeng di muka bumi ini. Bukan ini hakikat kenikmatan. Tapi sisi yang kedua, wajib juga bagi kita yang dirampas harta ya, kalau tidak memberikannya, maka kita bawa ke jalur hukum yang ada. Jadi bawa ke jalur hukum yang ada, yang bisa melindungi hak kita, yang bisa melindungi hak orang yang punya hak ya. Ya, maka tidak mengapa ya. Tidak mengapa kita mengambil jalur hukum ya, agar kita bisa mengambil dan juga bisa memberikan efek jera kepada orang yang mengambil harta dengan semena-mena. Jadi dengan semena-mena. Adapun sisi lain, ya masalah bolehkah kita untuk menghajar, berpaling dari dia, tidak menemani dia. Kalau itu ya tergantung maslahatnya nanti. Jadi tidak selamanya bahwa kita menghajar itu meninggalkan dia, menghardik dia adalah baik. Itu tergantung lihat maslahatnya nanti. Ya, kalau berkaitan dengan kita menjauhi dia. Tapi kalau dengan menjauhi dia akan lebih parah orang itu, maka seyoginya kita tidak lakukan itu. Yang manakala kita melihat umpamanya mendekati dia dengan banyak menasihati dia, berkunjung kepada rumahnya akan berubah, maka itu lebih baik bagi kita untuk melakukan nasihat kepadanya. Jadi itu dua sisi yang perlu kita lakukan bagi orang yang Ibu tanyakan tadi, wallahu taala alam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Khatul Islam, a'azakumullahu jami'an. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali di belakang ibu yang bertanya di Batam. Silakan 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Bapak, dengan siapa? Dari mana?
Husaini dari Samarinda.
Silakan Pak Husaini di Samarinda now.
Saya mau nanya ini. Yang kasus yang terjadi yang Ibu Siti Rokhayah itu
yang di Garut itu bukan?
Ya. Ya. Itu bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz dari hukum waris Islam, menurut hukum waris Islam lah gitu, menurut pandangan Pak Ustadz, menurut syukran. Assalamualaikum.
Ya, mungkin kalau pertanyaan yang keduanya ya berkaitan dengan kisah-kisah mungkin ibu yang ramai di media sekarang di Garut itu yang dituntut dan dituntut anaknya dengan 1, berapa M ya itu. Pertama saya tidak begitu memperhatikan tentang kasusnya ya, kasus waris atau apa. Tapi dari sisi satu bahwa kewajiban setiap muslim adalah berbakti kepada dua orang tuanya. Dan dia tidak boleh maksiat kepada dua orang tuanya. Dia tidak boleh menghardik. Dia tidak boleh. Untuk apa? Untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada dua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Bahkan kita lihat dalam Quran dan kita lihat di dalam hadis, durhaka yang paling besar setelah dosa syirik, salah satunya adalah durhaka kepada dua orang tua. Uququl walidain, menghardik kepada dua orang tua. Dan catatan yang wajib dipahami oleh setiap muslim, bahwa kebaikan kedua orang tua, terutama adalah kebaikan seorang ibu, tidak mungkin siapapun di antara kita yang akan mampu untuk menandingi kebaikan mereka. Mereka tentunya ibu yang telah mandung kita, yang dengan penuh sabar, dengan letihnya, dengan susah payahnya, kemudian ketika mengeluarkannya dengan susah payah. Bahkan mungkin kita mengetahui setiap di antara kita bahwa ketika ibu itu melahirkan kita, ketika seorang ibu melahirkan anaknya, seolah-olah dikatakan baina amrain, di antara dua kondisi, antara dia merasakan begitu dekat ajalnya dan dengan antara merasa bergembira ketika anak itu keluar, sehingga dia mampu sabar menahan rasa sakitnya. Kemudian kita tahu ketika kita itu baru lahir, maka yang paham kepada bahasa kita adalah ibu kita. Paham bahwa kita itu pingin nyusu. Paham kita pingin makan. Suami ataupun bapak jarang yang tahu. Bahwa alamat ini anak pingin menyusu. Anak ini pingin makan. Anak ini pingin tidur, ibu yang tahu. Nah, maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akankah seseorang itu maksiat kepada ibunya? Akankah seseorang itu durhaka kepada ibunya? Akankah seorang itu menghardik ibunya? Tatkala dia tahu bahwa dia adalah keluar dari ibunya. Tatkala seseorang itu tahu bahwa ibunya adalah dengan susah payah menahan rasa letih, menahan rasa ngantuk, bangun di tengah malam. Bahkan yang paham kepada bahasa tubuh anak adalah ibunya. Paham kalau anak ini mungkin pingin ke toilet, pingin kencing, pingin BAB, hanya ibunya yang tahu. Akankah kita itu durhaka kepada orang tua? Apakah Anda menyangka, apakah kita menyangka bahwa harta yang kita miliki bisa menandingi kebaikan kedua orang tua kita? Akankah kita menghitung apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua dari kebaikan itu menyamai apa yang diberikan oleh orang tua? Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati tidak ada gitu. Maka dikatakan orang yang paling durhaka adalah durhaka kepada dua orang tuanya. Orang yang paling buruk adalah orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Bahkan perlu dipahami oleh kita. Seandainya bapak kita menelantarkan kita dan ibu kita adalah menelantarkan kita setelah kita ini ada. Mungkin ada orang tua yang sejak kecil tidak memperhatikannya, bahkan menjual kepada orang lain umpamanya. Dan dia tidak menafkahinya. Maka apakah dengan ini kita juga durhaka kepada dua orang tua? Apakah kita juga balas dendam umpamanya kepada kedua orang tua? Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cukup kita untuk mengatakan bahwa pahala kedua orang kita berjima itu adalah merupakan kebaikan buat kita. Karena tentunya di antara kasab seorang mukmin, di antara kasab yang baik adalah kasab berjima. Akankah secara takdir kaun yang disebabkan, artinya Allah Ta'ala menciptakan sebab akibat, kita mengetahui bahwa manusia diciptakan dari tanah, yaitu Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam diciptakan dari tulang rusuk. Dan manusia kita hari ini diciptakan dari air mani, yang mana yang berkembang dan hidup manusia itu yang tanpa berjima adalah Maryam alaihissalam. Tapi kita mengetahui selainnya adalah Allah Ta'ala menciptakan dengan sebab manusia ini adalah berjima. Menciptakannya adalah dair air mani. Lalu kita akan berdurhaka kepada dua orang tua. Padahal kita adalah keluar. Dan kita ini adalah ada dengan sebab jimanya kedua orang tua. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, cukup kita mengatakan. Dan ini bukan hal yang sepele. Bukan hal yang dikatakan oleh kita ini mungkin perkara yang dikatakan aib. Bahwa berjima adalah bagian dari amal soleh bagi setiap mukmin. Kenapa? Karena dari jima ini ada keturunan. Oleh sebab itu ada adabnya berjima berdoa. Orang akan berjima diawali dengan akad pernikahan, ada wali, ada walimah, ada mahar, ada kedua saksi. Menikah hanya dengan perempuan, kemudian juga ada yang tidak boleh dinikah, ada yang haram dinikah, ada yang haram selamanya, ada yang haram sewaktu tertentu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa fi budni ahadikum shadaqah, dan dari daging yang kamu miliki ada shadaqah. Dan Nabi SAW mengatakan, inna auladakum min khairi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik kasab kamu. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya kita merenungkan satu saja sebelum yang lainnya, maka akan mengurungkan setiap manusia untuk durhaka kepada dua orang tuanya, untuk bersikap buruk kepada dua orang tuanya. Apakah Anda ingin membayar di waktu ibu melahirkan? Berapa pingin bayar? Berapa uang yang Anda miliki untuk membayar itu semua? Berapa Anda yang ingin untuk membayar kedua orang tua ketika sang ibu itu hamil 9 bulan? Sabar. Ya, sabar. Menjaga. Apakah Anda ingin membayar kedua orang tua dengan miliaran ataupun dengan harta yang kita miliki? Apakah Anda memiliki harta yang cukup untuk membayar ibu yang jaga tengah malam, yang mengantar Anda ke WC, yang mengantar Anda ke sana kemari, yang mengajari Anda setiap pergerakan? maka tidak ada yang mampu akan membayar. Dan tidak ada uang yang cukup untuk membayar kedua orang tua. Mau dibayar berapa perharinya? Mau dibayar berapa per menitnya? Maka tidak ada manusia yang akan mampu. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini ibrah bagi setiap manusia. Namun ada catatan terakhir bagi kedua orang tua ya. Dan saya terlepas dengan kisah yang tadi. Siapa di antara kita kedua-dua orang tua yang tidak ingin capek di awal waktu, maka akan dia dibikin capek di akhirnya. Maksudnya apa? Siapa yang tidak mendidik anak di awal waktu, maka bersiap-siaplah dia akan mendapatkan risiko yang besar ketika anak itu besar. Ya, ketika anak itu apa? Besar. Sebab apa? Kita mengetahui al-jaza min jinsin amal. Bahwa hukuman, ukubah adalah berkaitan dengan dosa kita di awal. Demikian. Mungkin yang saya bisa berikan nasihat tentang poin yang mulia ini.
Nah. Baik, jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang masuk, Ustaz. Agak berseberangan atau berbeda dengan pembahasan kita di sore atau siang hari ini. Namun karena waktu yang menunjukkan atau bertepatan dengan bulan Rajab, di sini pertanyaan yang bertanya berkenaan dengan apakah ada amalan khusus atau terutama adakah keutamaan puasa di bulan Rajab? Mohon penjelasan dan juga nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Allah Ta'ala alam ya, tidak ada hadis-hadis sahih yang menunjukkan keutamaan amal secara khusus di bulan Rajab. Tidak ada hadis yang menunjukkan keutamaan puasa di bulan Rajab ya. Tidak ada hadis. Tetapi hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab adalah hadis-hadis yang dhaif. Bahkan kebanyakannya adalah hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang lemah. Maka kewajiban bagi kaum muslimin adalah menjaga amal-amal kebaikan ya. Amal-amal kebaikan ya. Yang ada hadis-hadis yang secara khusus itu dalam 3 kali 10 ya. 10 hari dari awal bulan Zulhijjah, 10 hari dari awal bulan Muharram, 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Itu yang didapatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun berkaitan dengan bulan Rajab, maka tidak ada amalan yang khusus, tidak ada puasa khusus yang dikhususkan pada bulan Rajab yang punya keutamaan pada bulan Rajab ya. Jadi seperti umpamanya puasa Rajab, sholat Rajab, enggak ada. Tapi kalau kita menjaga puasa Senin, Kamis, kemudian puasa Daud, puasa Bid, umpamanya 3 hari purnama, silakan kita jaga di bulan Rajab ini, menjaga sholat wajib, menjaga sholat rawatib, menjaga sholat qobliyah ba'diyah, dan menjaga puasa-puasa sunnah yang lainnya, silakan. Tetapi tidak ada kekhususan dan keutamaan tentang hari bulan di bulan Rajab ini. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan juga penjelasan yang telah disampaikan. Dan itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian di kesempatan kali ini Ustaz. Mohon disampaikan sebagai titam atau istifadah kajian kita. Fadhil.
Kau muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat pada kesempatan hari ini adalah agar kita semua menyadari ya, bahwa waktu-waktu yang kita miliki itu adalah gunakan untuk taat kepada Allah. Kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah untuk kita beramal, untuk kita beramal soleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita maksiat kepada Allah. Tetapi tentunya bukan berarti manusia semuanya akan maksum, tidak pernah maksiat. Bukan ya tentunya. Akan tetapi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang semampu mungkin untuk senantiasa menjaga taat kepada Allah. Sebab seperti saya tadi katakan, tidak ada di antara kita yang akan mampu menolak malaikat ketika datang menyemput nyawa kita. Dan tidak ada yang tahu kapan malakul maut akan datang kepada kita. maka pastikan setiap mukmin senantiasa taat, senantiasa melakukan perintah Allah, senantiasa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dipastikan mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keriduannya, mendapatkan kecintaannya, dianugerahkan kepada kita surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan senantiasa Allah taala merahmati kita dan menjadikan kita istiqomah di jalannya. Terima kasih kepada seluruh para pendengar, pemirsa Roja TV di mana saja berada, dan seterusnya juga kepada Abdul Ghofar yang telah menyamai pada kesempatan hari ini dalam kajian yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala mempertemukan kita di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.